No niin, jatkamme Jeesuksen nimessä saarnatilaisuudella ja aloitamme alkulauluna laulu 87, sake 1, 2 ja 4. Laulu 87. Juuri olen menossa hakemaan. Siis tämä meidän uusi kirjamme, 87, on Herran temppelissä viroitus suloinen. Jakeet siis 1, 2 ja 4. Ja tämän jälkeen Raili Henttinen tulee lukemaan päivän tekstin ja johdattelemaan meitä rukouksessa.
Ensimmäisestä korintolaiskirjeestä toisesta luvusta muutaman alkujakeen. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiin naulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät ajatukset. Ja voitte esittää kiitos ja pyyntö aiheenne taivaalliselle isälle ääneen tai käytät kättä nostamaan. Ole hyvä, Simo.
Ja tiedätte, että minä olin Ugandassa, meitä ei tullut aikaisempaa pois sieltä, mutta tuhka kirjoitti meitä 3 viikkoa. Ja joka ilta pyysin iltarukouksia Herraa, että hän poistaisi sen tuhka siitä ja saman aamurukouksen. Ja kysyin, miksi? Noin viikko ennen kuin päästiin lähtemään, niin se asia selveni minulle. Katselin siellä paikallisia uutisia, minä en sitä ymmärtänyt sitä kieltä, mutta Tanti käänsi meille se ruotsiksi. Se koski edestä nuorta tyttöä, mikä oli pahasti loukkaantunut auto-onnettomuudessa. Siinä oli valitettavasti haaraimen kokonaan rikki. Tuli kummatkin, tuli aina housu koska vain. Ne pyysi siellä uutissa, että ihmiset antaisivat avustusta, se maksaa 23 miljoonaa mukana silinkeisen leikkaus. Silloin asia selvii minulle. Nekin annettiin siis mua pienen summan siihen. Kiitos herralaisia, että toivon, että se tyttö paranee.
Kiitos. Jollakin toisellekin oli käsi ylhäällä. Ole hyvä tämä.
Haluaisin pyytää Jumalan suojelusta mun lapsille, mun lapsenlapselle ja sille pienelle tulevallekin lapsenlapselle. Ja sitten, jos mahdollista, että mä saisin työpaikan jostain. Haluaisin vielä tehdä jotain.
Laiva ei saa varmasti kuulee meidän rukouksemme. Ole hyvä, Maria.
Ja meillä on suuri syy kiittää, että meillä on vielä tällaiset päivät, että voisimme enemmän Jumalan pyhän apua meidän elämämme ilmoittamaan sitä suurta rakkautta, mitä Jeesus on meille.
Kyllä.
Me saamme jättää kaikki työntekijät, jotka ovat vastuussa tästä ihanasta kolmen hengen sanomasta. Ja myös meille jokaiselle voimia seuraa Herran puolella. Hänelle kiitos.
Kiitos. Onko vielä? Ole hyvä.
Haluaisin myös ilmoituspyynnön tyttären puolesta, kun hän joutuu maanantaina jalkaleikkaus.
Onko vielä? Hyvä.
Maanantaina on tärkeä tapaaminen. Josta en tällä hetkellä voi enkä halua kertoa sen enempää, mutta rukoilen, että jumalallinen viisaus olisi mukana. Ja että hän antaisi oikeita sanoja oikeaan aikaan.
Ole hyvä.
Ja pyydän, että Jumala on mukana myös leikkauksessa, johon minä joudun viistoon.
Ole hyvä.
Lähden matkalle maanantaina ja joudun jälleen lähtemään tätini asioissa, että asiat järjestyisivät parhain päin. Pyydän Herran varjelusta ja suojelusta ja viisautta tälle matkalle.
Ja sitten meillä saattaa olla niitä semmoisia meidän salaisia rukouspyyntöjä, mitä emme halua toistemme tietävän. Voimme kädenostolaisen ilmaista. Koko seurakunta on melkein mukana tässä. Taivutamme päämme Herran edessä. Kiitos siitä, taivallinen Isä, että sinä haluat olla yhteydessä lapsiisi. Me olemme tässä seurakuntaperheenä koolle ja me kiitämme, että sinä haluat olla meidän keskellä. Sinä niin kuin jaat meille jokaiselle sitä sinun omaa valkeuttasi, sinun valoasi ja sinun lämpöäsi, sinun parantavaa hoitoasi meidän jokaisen kohdalla. Me haluamme tulla siitä sinun kosketuksestasi osallisiksi. Me haluamme uudistua. Me haluamme tulla hengillä täytetyiksi. Me haluamme saada sinun armolahjojasi käyttöömme. Herra, sinä olet kuulu tämä kaikki esirukouspyynnöt ja toivomukset, jotka sinulle on esitetty, että sinä olet mukana leikkauksissa. Sinä, Herra, tiedät tämän Islannin, tämän tulivuoden purkauksen. Sinä tiedät, miksi sellainen ikään kuin vitsaus meille annettiin. Mutta kiitos, että sinä näet yksityisen pienenkin ihmisen kaiken keskellä ja sinä haluat auttaa. Me kiitämme, Herra, sinua siitä. Sinä tiedät näistä neuvotteluista, jotka ovat tärkeitä ja rukoilen, että Leenakin saa kokea, että hän saa oikein levätä sinussa ja vain ihmeekseen huomata, kuinka Jumala antaa niitä sanoja, mitä tulee sanoa. Sinä näet Eeva-Liisan matkan Suomeen ja rukoilemme, että hän saa kokea menestystä ja iloa siellä käydessään. Sinä annat sen menestyksen, sinä annat johdatuksen, sinä annat asioiden onnistua. Kaikilla tasoilla. Kiitos tosiaan, että sinä haluat auttaa näissä leikkausasioissa. Että sinun ihmeellinen käteesi, joka niin paljon paransi täällä maailmassa ollessaan, myöskin parantaa heidän leikkaus. Että sinä olet parantavana kätenä siinä leikkauspöydälläkin. Herra, me luotamme sinuun ja tiedämme, että sinä voit. Herra, kiitos, että sinä olet kaikki nämä esirukousaiheet ja meidän kiitoksemme kuullut ja nämä kädennostot nähnyt, Herra. me pyydämme, että sinä kaikkia kosketat, koko seurakuntaamme, että me saamme kokea, että meidän sydämessämme todella on liikettä sinun puoleesi, sykähtelee sinun päin, Jeesus, ja me rukoilemme, että me saamme enemmän kokea sinun rakkauttasi, sillä ilman rakkautta me emme ole mitään. Kiitos, että sinun sanasi on tosi totinen ja vakaa, ja sinun sanasi voi antaa. Sinä itse, Jeesus, olet se täydellinen rakkaus. Sinua itseäsi me pyydämme elämään juuri tällä hetkellä, tässä yhdessä ollessamme. Siunaa tämä puhe, jonka me saamme kohta kuulla, ja että me saamme sen omaksua sydämeemme, että sinun sanasi saa koskettaa meidän sydäntämme. Kiitos, että haluat siunata tämän päivän puhujaa. Kiitos, että kuulet meidän rukouksemme. Jeesuksen nimessä, aamen.
Olemme erittäin iloisia. Täällä edessä istuu nuori mies. Hän on melkein kuin professorin hattu päässä. Hänen nimensä on Max Fagerlund. Ja hän tulee soittamaan meille pianolla. Hän on ensimmäistä kertaa täällä meidän keskuudessa. Me olemme todella iloisia, että olen saanut nuoren lupaavan pianistin tänne. Max, du har berättat om dig att du har nästan som en professors hatt på dig. Du är hjärtligt välkommen hit. Och då får du berätta själv vad du tänker spela. Varsågod.
Ja, jag tänker spela Månskenssonaten av Beethoven.
Thank you.
Isoäiti ja isoisä varmaan ovat iloisia, Tuulikki ja Pär. Kiitos Tuulikki, että olet valmistellut meille mahdollisuuden kuulla tätä nuorta pianistia. Vi kan säga till Max att vi önskar det bästa vi kan, Guds rika välsignelse i hans fortsatta studier. Ja tämän jälkeen annamme Jannikselle ja Kerttulille puheenvuoron, olkaa hyvä.
Good morning, sir.
Hyvää huomenta, seurakunta.
It's very, very nice to be here with you.
On todella mukavaa olla teidän kanssanne täällä tänään.
I was asked when I came here first time.
Kun tulin tänne ensin,
I mean today, in the
kun morning. Tulin tänne tänä aamuna, niin minulta kysyttiin.
I was asked if I had come here before.
Että olinko vieraillut täällä seurakunnassa aikaisemmin?
Well, I have come in Stockholm before.
Olen kyllä käynyt Tukholmassa ennenkin.
But this is the first time I'm given the opportunity to preach here.
Mutta tämä on ensimmäistä kertaa, kun minulla on tilaisuus puhua täällä.
So I can tick off Sweden, Stockholm as the capitals in which I have preached.
Ja niinpä voin pistää rastin siihen Tukholman viereen yhtenä pääkaupungista, jossa olen puhunut.
And then I thought a little bit, where else have I preached?
Ja sitten mietin, että missä muualla minä olenkaan puhunut aikaisemmin.
Well, the first capital I had preached, I think it was London.
Ja ensimmäinen varmaan opiskeluaikoinani ollut pääkaupunki, jossa puhuin, niin oli Lontoo.
Well, I was studying there in England, in Newbold.
Kun opiskelin Englannissa Newboldissa.
And where I was studying there, I met this beautiful lady.
Ja tapasin siellä vaimoni.
And she stole my heart there.
Ja hän ryösti sydämeni.
And now I have to run after her wherever she goes because she has my heart.
Ja nyt minun täytyy vaan seurata häntä minne tahansa hän meneekin.
Well, and after England we got married and then we went to Cyprus, the first place where we worked.
Ja kun olimme opiskellut Englannissa, niin sen jälkeen menimme naimisiin ja sitten muutimme Kyprokselle.
There I think I she did the following going there because
ja sinne hänen täytyy minua seurata, koska minulla oli siellä työpaikka.
Yeah. I was the pastor in Lefkosia.
Olin siellä Lefkosian seurakunnan, eli Nikosian seurakunnan pastorina.
And that was the second capital, I guess, in which I have preached.
Ja se oli toinen pääkaupunki, jossa olen koskaan puhunut.
We worked there for about 10 years.
Ja siellä me olimme 10 vuotta.
We tried to plant a church in Limassol.
Ja tarkoitus oli istuttaa seurakunta Limassolin.
And as far as I know, there is still a quite viable group there that's worshiping God.
Ja tietääkseni siellä on edelleenkin tällainen ryhmä, joka palvoo Jumalaa.
And we were very happy to meet Simo there.
Ja siellä me tapasimme Simon.
And while we were in Cyprus, something happened and we got a call to go for a couple of months in New York.
Ja kun me olimme siellä Kyproksella, niin saimme kutsun mennä muutamaksi kuukaudeksi New Yorkiin.
Now New York is not a capital.
New York ei ole mikään pääkaupunki.
But they claim to be the capital of the world.
Mutta he itse väittävät olevansa koko maailman kaupunki.
So perhaps we can include that too.
Jotenka lisään sen listaani.
Well, shortly after that, we moved to Finland.
Ja sen jälkeen me muutimme Suomeen.
Kertuli worked there as a pastor and now as an editor in the magazine Nykyaika.
Kertuli oli siellä ensin töissä pastorina ja nyt Nykyajassa.
I studied in the university. I have done my master's there.
Ja minä olen taas opiskellut siellä Helsingin yliopistossa. Olen tehnyt siellä maisterin tutkintoni.
I'm also doing the PhD.
Ja tällä hetkellä teen väitöskirjaa siellä.
And hopefully sometime I will finish.
Ja toivotaan, että joskus vielä saan sen päätöksenkin.
So I guess I have preached also in Helsinki.
Ja niinpä olen saanut myös Helsingissä.
Well, and now I come to preach in Stockholm.
Ja nyt vuorossa on Tukholma.
And I have found out something yesterday in the boat.
Ja yksi asia selvisi minulle eilen laivassa.
Apparently Stockholm is not only the capital of Sweden.
Tukholma ei ole ainoastaan Ruotsin pääkaupunki.
It says in the boat that it's the capital of all Scandinavia.
Vaan siinä esitteessä, minkä laivasta löysimme, sanottiin, että se on koko Skandinavian pääkaupunki.
I don't know how the other Scandinavian countries feel about that.
En tiedä, mitä muut skandinaavit ajattelevat tästä.
But it's certainly a beautiful city.
Mutta se on kaunis kaupunki.
Well, perhaps if I finish my PhD, they will even let me preach in Athens.
Ja ehkä sitten kun saan väitöskirjan loppuun, saan luvan puhua jopa Ateenassa.
Because as I was thinking that, I really haven't preached in Athens.
Koska en ole koskaan vielä omassa kotikaupungissani.
I was born in that area.
Olen syntynyt siellä.
But the truth is, I never lived there.
Mutta en ole koskaan.
When after I finished my studies.
Mutta en ole koskaan elänyt tai asunut Ateenassa.
Well, I don't really care about which capitals I have preached.
Eikä siellä nyt ole loppujen lopuksi niin tärkeää, missä pääkaupungissa.
I just use this in order to outline to you our life, so you learn a little bit more about us.
Mutta halusin kertoa tämän asian, jotta vähän enemmän tiedätte, että missä päin me olemme asuneet.
But this morning I would like us to go some thousand years in the past.
Ja nyt menemme ajassa muutaman tuhannen vuotta takaisin päin.
And I would like us to go actually into a very, very important and powerful Greek city.
Ja menemme eräseen hyvin tärkeään ja vahvaan kreikkalaisen kaupunkiin.
It wasn't capital.
Se ei ollut pääkaupunki.
They weren't thinking of capitals in those days.
Koska siihen aikaan ei ajateltu, että oli joku pääkaupunki jossakin.
And each city was more or less independent.
Ja eri maat olivat itsenäisiä.
Corinth.
Anteeksi, eri kaupungit olivat vähän niin kuin maita pienoiskoossa, ne olivat itsenäisiä.
Corinth was one of the most powerful cities of Greece.
Ja Korintilla oli paljon valtaa muinaisessa Kreikassa.
Athens, Sparta and Corinth.
Ateena, Sparta ja Korinto olivat hyvin tärkeitä.
And Corinth was very, very much rival to Athens.
Ja Korinto ja Ateena kilpailivat keskenään.
The city is about 80 kilometers west of Athens.
Ja tämä Korintin kaupunki sijaitsee noin 80 kilometriä Ateenasta länteen.
Across the Isthmus. This is how it's called, that place.
Ja se on siellä Isthmunissa.
Across, yes.
Sitä
vastapäätä. Well, now let me explain what it is. Can you imagine, do you know at all the map of Greece?
Onko, pystyttekö kuvittelemaan mielessäni Kreikan karttaa?
You know, Greece goes something like that, and then there is one big block of like island here.
Ja
that's
siellä,
called Peloponnesos.
Siellä Kreikan alapuolella, siellä eteläpuolella on sellainen joukko saaria, jota kutsutaan Peloponnesoksi.
And as Greece is like that, and Athens is here, Peloponnesos is in this area.
Ja siellä Ateenan länttipuolella on tämä Peloponnesos.
And in order to go there, you cross from a very, very narrow piece of land.
Ja jotta sinne Peloponnesokseen pääsee, niin täytyy mennä sellaisen hyvin kapean maakaistalle.
It's only 2-3 kilometers wide.
Se on vaan noin pari 3 kilometriä leveä siinä meren lävitse tavallaan.
Now actually, about 100 years ago, they dug that piece of land out.
Ja noin 100 vuotta sitten se maa palsta jopa otettiin pois kokonaan.
Because the ships that were coming there, they had to go all around in order to go to Athens. Now they just go across the canal.
Jotta laivoja ei tarvinnut kiertää koko Peloponnesoksen ympärillä päästäkseen Ateenaan. Nyt ne menee siitä lävitse.
But Corinth was right there.
Ja Korinto oli siellä.
And it was a big port.
Ja se oli satamakaupunki.
Just like Athens.
Niin kuin Ateenakin on.
So they were more like rival cities.
Ja niinpä nämä kaksi kaupunkia kilpailivat keskenään.
They were very competitive with each other.
Kilpailu kävi kiivaana.
Corinth became symbol of riches and moral degradation.
Ja Korinto alkoi vähitellen symboloida rikkauksia ja moraalista degradation, siis nyt ei tule yhtäkkiä mieleen. niin.
Joo. To be spiritually immoral.
Se on niin kuin moraaliton kaupunki.
Yeah. Horace characteristically said of Corinth, not everyone can live in Corinth.
Ja Horace muun muassa mainitsi muinainen kirjailija, että ei kuka tahansa pysty asumaan Korintossa.
Because there was very, very high standard of living.
Koska siellä maksoi paljon elää.
There was a temple to Apollo.
Siinä Korintossa oli muun muassa Apollon temppeli.
And also a temple to Aphrodite.
Ja Aphroditen temppeli.
And in fact the city was renowned about the priestess of Aphrodite who were in fact prostitutes.
Ja tämä kaupunki oli kuuluisa siinä niistä Aphroditen papittaristaan, jotka olivat itse asiassa prostituoituja.
It was also famous of the merchants.
Ja myöskin se oli kuuluisa kauppiaistaan.
And the power officials living there and traveling in and out of the city.
Ja siellä asui myös hyvin vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka matkustivat ympäriinsä.
Well, in this rich, glamorous and decadent city, the gospel was spread.
Ja jopa tähän huonomaineeseen kaupunkiin evankeliumi levisi.
We often have the wrong impression that the gospel should be in the purest, in the best of places.
Ja joskus meillä saattaa olla semmoinen käsitys, että evankeliumi kuuluisi aina olla niissä kauniissa ja puhtaissa paikoissa.
Well, the first Christians in Jesus thought otherwise.
Mutta ensimmäiset kristityt ajattelivat toisin.
Where there was sin, they saw the need for the gospel to be present.
He kokivat, että evankeliumia tuli saarnata juuri siellä, missä synti oli pahimmillaan.
Where there was immorality, they saw the need of the Christian character to shine.
Se, missä oli paljon moraalittomuutta, he kokivat, että juuri siellä pitää kristityn luonneen tulla ilmi.
Characteristically, Jesus said to the Pharisees who thought otherwise, it is not the healthy who need the doctor, but the sick.
Ja niinpä Raamatussa sanotaankin, että eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan sairaat.
Corinth was a sick town. And that's why it needed Christianity more than any other place.
Korinto oli hyvin sairas kaupunki ja se tarvitsi kristinuskoa enemmän kuin mikään muu paikka.
But there is a problem with sin.
Mutta synnillä on aina seurauksensa.
It is contagious.
Ja sen eräs ongelma on se, että se on hyvin tarttuvaa.
Though we have been saved from the evils of this world, we are not invulnerable to sin.
Vaikka me kristittyinä, vaikka meidät on pelastettu synniltä, me emme kuitenkaan ole kylmiä sen vaikutukselle.
Sadly it appears that the church was infected by the sins of the people around them.
Ja vaikuttaakin siltä, että Korinton seurakunta oli saanut vaikutteita siitä synnistä, mikä oli sen ympärillä.
And when we read the epistle to Corinth, we can see the several problems that had crept in the church from the world.
Ja kun me katsomme, mitä Paavali kirjoittaa korintolaisille, niin me huomaamme joitakin syntejä, mitä sinne kirkkoon oli hiipinyt.
There are several problems there.
Siellä oli monia ongelmia.
Some people didn't recognize, it seems, the authority of Paul to be called an apostle.
Jotkut olivat sitä mieltä, että Paavali ei saanut kutsua apostoliksi ollenkaan.
There was sexual immorality.
Siellä oli moraalittomuutta, seksuaalista moraalittomuutta seurakunnan sisällä siis.
They had problems with marriages.
Ja oli ongelmia avioliitoissa.
Some had problems with other people eating food sacrificed to idols.
Ja joillekin suuri ongelma oli se, että toiset ihmiset söivät lihaa, joka oli uhrattu epäjumalille.
On top they had problems with their worship.
Ja myöskin siinä itse Jumalan palvelustilanteessa oli hämmennystä ja ongelmaa.
When you get so many problems, you have too many solutions also to these problems.
Ja kun ongelmia on näin paljon, niin silloin keksitään monenlaisia ratkaisuja.
And as people subscribe to different solutions,
ja kun ihmiset yrittivät löytää parhaat mahdolliset ratkaisut,
factions were created.
Tuli tietenkin riitaa.
And the divisions in the church, it seems to be the first problem.
Ja niinpä tämä
niinpä tämä
seurakunnan jakautuminen olikin se ensimmäinen ja pahin ongelma, mikä tässä seurakunnassa
vallitsi. And that's why Paul addresses it first.
Ja niinpä Paavali alkaa mennä heti asian ytimeen ja puhuu tästä asiasta.
Those that belong into these different groups claim to follow one important person.
Ja nämä ihmiset olivat jakautuneet sillä tavalla, että kussakin ryhmässä he väittivät, että he seuraavat juuri sitä oikeaa tärkeää henkilöä.
Some people said, I follow what Apollo says.
Yksi sanoi, minä teen sitä, mitä Apollo sanoo.
Others, oh, I follow what Peter Kifas says.
Ja toiset sanovat, minä taas, minun mielestäni taas Pietarin sanoma on tärkeää.
Somebody else, oh, I follow what Paul.
Ja joku says. Vielä sanoi, että minä taas seuraan Paavalin opetusta.
Somebody says, oh, I follow what Christ says.
Ja sitten oli vielä kolmas joukko, jotka hyvin pontevasti totesivat, että he seuraavat ainoastaan Kristusta.
Paul was not happy with this situation.
Ja Paavali ei pitänyt tästä tilanteesta.
He was not happier with people claiming to follow him than with people claiming to follow the others.
Eikä häntä ilahduttanut yhtään enempää ne ihmiset, jotka sanoivat seuraavansa häntä, kuin ne, mitkä seurasivat näitä muita.
He knew that all these names, even the name of Jesus, it was a front.
Sillä hän tiesi, että kaikkia näitä nimiä käytettiin vaan tällaisena kulissina, jopa Jeesuksen nimeä.
And the essence was that there was division in the church.
Ja siinä seurakunnassa oli pahaa jakautumista.
And the church of God cannot possibly have divisions.
Ja sellainen ei seurakuntaan sovi.
Well, we cannot really be sure how, what went wrong and how did it start.
Emmekä me tiedä tarkalleen, mikä meni pieleen ja miten kaikki alkoi.
And we cannot be sure because Paul doesn't discuss this issue.
Emmekä me voi olla varmoja, koska Paavali ei mene näihin yksityiskohtiin.
He's not interested in the source of the problem.
Sillä Paavalia ei, kun hän kirjoitti tämän kirjan, niin kiinnostanut se, että mikä oli näiden tämän jakautumisen syy.
He's interested in the problem itself.
Vaan häntä kiinnosti se ongelma.
He's interested in the fact that the church of God should be one body and yet it is divided.
Mikä oli hänelle tärkeää oli se, että Kristuksen seurakunnan tuli olla yhtä ruumista ja nyt seurakunta oli jakautunut.
Should never have happened that thing.
Ja niin ei olisi tullut tapahtua.
When I came to that church, Paul recalls in chapter 2 verse 1.
Paavali muistelee jakeessa 2, että kun minä tulin teidän keskuuteenne.
I did not come to you claiming to be some wise person.
En tullut teidän luoksenne ja väittänyt olevani jollakin tavalla erikoisen viisas.
I did not come to you with eloquence.
Enkä osannut esittää asiaani hienostuneesti.
I didn't come to you using the knowledge that I received from Gamaliel, my teacher.
Enkä vedonnut teihin sillä tiedolla, jonka olin oppinut Gamalielta opettajaltani.
I came to you having one thing in mind.
Minulla oli vain yksi asia mielessä, kun tulin luoksenne.
Jesus Christ and him crucified.
Jeesus Kristus ja hänet ristiin naulittuna.
Notice how Paul juxtaposes the sacrifices of Jesus with early wisdom. He puts in a,
huomaatte, miten Paavali asettaa vastakkain Jeesuksen Kristuksen uhrin ja sitten maailman viisauden.
Why is the human wisdom with Jesus' sacrifice opposites?
Ovatko nämä kaksi vastakohtia toisilleen?
Is wisdom somehow against God?
Onko viisaus Jumalan vastaista?
Is Paul speaking of a debate like the debates we have between science and the Bible, evolution and creation?
Onko kysymyksessä tällaiset väittelyt, niin kuin meillä nykyään on uskon ja tieteen välillä?
Well, in some ways yes, in some ways no.
Kyllä ja ei.
The issue is not whether God exists.
Kysymys ei ollut siitä, että onko Jumala olemassa.
But the issue is that of logic.
Vaan kysymys oli loogisuudesta, logiikasta.
Paul in fact quite plainly claims that the Christian faith is not logical.
Ja Paavali, kristitty itse, sanoi, että kristin uskossa ei ole mitään loogisuutta.
According to the world, it is foolish, he says.
Sillä maailman mukaan se on hullutta.
Let's see 1 Corinthians chapter 1 verse 23.
Katsotaan ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäistä lukua jaetta 3.
But we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to Gentiles.
Sorry, what is
1 Corinthians 23. Yes.
Anteeksi, 23. Ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäinen luku ja 23. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hullutusta.
Well, Paul says, let's face it. Let's see it.
Paavali sanoi, että katsotaanpas tätä asiaa.
Our message is a message of faith to a person who was accused by his peers, condemned to death by Romans, and claimed to be the anointed of God.
Sillä tosiasiahan on, että meidän sanomamme koskee henkilöä. You said so many things.
Well, the accused.
Meidän sanomamme koskee henkilöä, jota syytettiin, joka tuomittiin kuolemaan.
Claiming to be the Messiah of God.
Joka väitti olevansa Jumalan Messias.
This doesn't this sound a bit strange?
Eikö tämä ole merkillinen sanoma?
Why is this stumbling block to the Jews? Let's think about it.
Minkä takia tämä on juutalaisille kompastuskivi?
Well, they expected the anointed one, when it says the anointed one or the Messiah or the Christ, it's the same word.
Juutalaiset, kun puhuttiin Messiasta tai voidellusta, niin he odottivat.
It's the same word. Messiah is in Hebrew, Christ is in Greek. Anointed is in English.
Ja tämä Messias ja voideltu ja Kristus, ne ovat itse asiassa kaikki sama sana, mutta vain eri kielellä.
And the Jews, when they expected the Messiah,
ja juutalaiset odottaessaan Messiasta,
they expected a powerful person.
Odottivat, että heidän Messiansa olisi hyvin voimakas.
He was to be the almighty heavenly figure that the prophets had seen approach the Ancient of Days in Daniel 7.
Heidän mielestään Messias tulisi olemaan sellainen voimallinen hahmo, joka Danielin 7. luvussa lähestyy Jumalaa.
They expected him to sit on the throne of David in Jerusalem.
Ja he odottivat, että tämä Messias kirjaimellisesti istuisi sinne Daavidin valtaistuimelle Jerusalemissa.
They expected the nations to come and bow at his feet.
He odottivat, että kaikki maailman kansat tulisivat ja kumartaisivat tätä kuningasta.
And Paul says that all these expectations were fulfilled in the person of Jesus.
Ja Paavali sanoi, että kaikki tämä, nämä odotukset täyttivät Jeesuksen Kristuksen persoonassa.
To the Jews, this was a stumbling block.
Ja juutalaiset eivät tätä kestäneet, ja se tuli, oli heille kompastuskivenä.
To the Greeks, this is foolishness.
Kreikalaisille koko puhe Jeesuksesta oli täyttä hulluutta.
It doesn't make sense.
Siinä ei ollut mitään järkeä.
But can you blame the Greeks?
Voiko kreikkalaisia syyttää?
But you can blame the Greeks about the economic problems.
Näistä taloudellisista ongelmista ehkä voidaan nyt syyttää tänään kreikkalaisia.
You can blame them for bringing the euro down.
Heitä voidaan syyttää, että euron arvo on laskenut.
But I don't think you can blame them here.
Mutta tässä kohdin heitä ei voitu syyttää.
Because this doesn't sound logical.
Koska tämä kristittyjen sanoma ei ollut kovin looginen.
This sounds a little bit foolish.
Vaan se oli heidän mielestään hullutusta.
But the Greeks were thinking, why would this person die?
Ja kreikkalaiset miettivät, minkä takia tämä ihminen kuoli.
Well, if this person was God, why would he need to go through all this?
Jos tämä ihminen, tämä Jeesus kerran oli Jumala, niin minkä takia hänen täytyy käydä läpi tällaiset
asiat? Isn't your God strong and powerful?
Eikö teillä kristityillä ole voimakasta Jumalaa?
There are thousands of reasons why the message of the cross seems irrational and foolish to the mind of the secular person.
Ja tällaisen niin kutsutun maailmallisen mielestä onkin monia syitä, minkä takia sanoma rististä on outo ja kummallinen.
I remember in a class that I had in the university on gnosticism.
Oli eräällä luennolla yliopistolla koskien gnostisuutta.
And gnosticism was an early Christian heretical movement.
Ja tämähän oli tällainen muinainen liike Uuden testamentin aikoina.
And the gnostics believed that the way to salvation is through knowledge.
Ja gnostikot uskovat, että pelastus tulee tiedon kautta.
Sacrifice of Jesus, that was not the
ja
way to be saved.
Jeesuksen uhri kuolemalla ei ole sen kanssa mitään tekemistä.
Just the knowledge that Jesus kind of imparted was
vaan
important.
Ainoa heidän mielestään ainoa asia, mikä on tärkeää, niin on se tieto, jonka Jeesus toi maailmaan.
And a fellow student in that class, she explained how she thought that the gnostic version of salvation made more sense.
Ja minulla oli eräs ystävä sillä luokalla, ja hän julisti siellä suureen äänen, että hänen mielestään tämä gnostinen ajattelutapa, niin siinä oli paljon enemmän järkeä kuin kristillisessä ajattelutavassa.
I don't get it, she said.
En ymmärrä, hän sanoi.
Why Jesus needed to die in order to give salvation?
Minkä takia Jeesuksen olisi pitänyt kuolla antaakseen meille pelastuksen?
And I was horrified.
Ja olin kauhuissani.
I expected more from a person who studied Christianity for, I don't know, 7 years now.
Odotin enemmän sellaiselta henkilöltä, joka oli opiskellut jo teologiaa 7 vuotta.
But she was right in another respect.
Mutta toisaalta hän oli oikeassa.
Logically speaking.
Loogisesti ajateltuna.
The sacrifice of Jesus doesn't make sense.
Jeesuksen uhri kuolemassa ei ole järkeä.
The gospel of Jesus is indeed foolishness to the educated or to the secular person.
Ja niinpä tämä Jeesuksen uhri kuolemaa, tämä on hulluutta koulutetuille ihmisille.
Why Paul did you preach this message? We ask him.
Ja sanomme, miksi Paavali sinä saarnasit tällaista?
And Paul has the answer to this question.
Ja Paavali vastaa.
Because the gospel of God may be a stumbling block, it may sound foolish, but it is also powerful to those who believe.
Ja Paavali vastaa näin, että kyllä sanoma rististä voi olla kompastuskivi ja se voi kuulostaa järjettömältä, mutta niille, jotka uskovat, siinä piilee
voima. To them it is wisdom.
Heille se on viisautta.
But let us use Paul's words.
Käytetään nyt Paavalin omia
sanoja. 1 Corinthians chapter 1:24.
Siellä samassa luvussa ensimmäisessä kirjassa korintolaisille luvussa 1 jakessa 24. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.
I wish I could go to that girl in my class and explain to her how powerful It is to me the message of the cross.
Ja toivon uutta tilaisuutta, että voin tavata tämän luokkani tytön ja voin mennä hänen luokse ja selittää hänelle, kuinka voimallinen on sanoma ristiinnaulitusta Jeesuksesta.
I wish I could explain to her what it means to me the blood of Jesus.
Toivoisin, että voisin kertoa hänelle, mitä Jeesuksen veri minulle henkilökohtaisesti merkitsee.
His broken body.
Hänen rikottu ruumiinsa.
His wounded brow.
Hänen haavoitettu otsansa, se haava hänen kyljessään.
She thinks barbaric the idea that God would need to die for sinners in order to be saved.
Hänen mielestään sellainen ajatus, että Jumalan täytyy kuolla pelastaakseen syntiset, on barbaarinen.
For me, it is the act of ultimate love.
Mutta minä taas näen tässä teossa Jumalan rakkauden.
Because on the cross, at the foot of the cross, is the answer to all questions.
Sillä ristin juurella löytyy vastaus kaikkiin kysymyksiin.
All questions worth asking, they found their answer there.
Kaikki kysymykset, jotka ovat kysymisen arvoisia, löytävät vastauksensa ristin juurella.
On the cross there are no questions.
Siellä ei ole enää kysymyksiä.
There are answers.
Sieltä löytyy vastauksia.
How can it be then that similar human beings approach the same cross and they come up with such diverse opinions?
Miten on mahdollista, että eri ihmiset tulevat saman ristin juurelle, mutta he löytävät sieltä niin erilaisia mielipiteitä?
How can it be that some go there and see it as a stumbling block?
Jotkut menevät sinne ja heidän mielestään se on hulluutta, se asia tulee heille kompastuskiveksi.
Others go as find it as a foolishness and others see it as the wisdom of God.
Toiset taas löytävät sieltä Jumalan viisauden.
Well, Paul has the answer for this too.
Ja Paavali vastaa tähänkin.
The wisdom of God is not open for all to see because it is hidden, he says.
Paavali sanoi, että Jumalan viisaus onkin kätkettyä viisautta, eivätkä kaikki pysty sitä näkemään.
Let's read two verses that we read in our scripture reading.
Luetaan tänään vielä pari jaetta tästä.
1 Corinthians 2, verses 7 and 8.
Jotka luettiinkin täältä jo aikaisemmin. Nyt mennään sinne ensimmäisen korintolaiskirjan toiseen lukuun ja luetaan jakeet 7 ja 8. Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valituista ole tuntenut. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulitneet kirkkauden Herraa.
Now my guess is that this verse created more questions than it answered.
Ehkä nämä jakeet herättivät enemmän kysymyksiä kuin ne vastasivat.
This wisdom is hidden, but why God did he hide this wisdom?
Minkä takia Jumala on kätkenyt tämän viisauden?
Some others will ask, then who can understand it?
Ja joku saattaa kysyä, kuka voi sitten ymmärtää, jos se on kätketty.
And somebody else may ask, is there some sort of screening process intended to allow only certain people to learn about this wisdom?
Ja jotkut voivat ajatella, että onko sitten vaan tämä tieto harvoille ja valituille.
And we all have these questions, you know why?
Ja kaikki me sisimmässämme kysymme näitä kysymyksiä.
Because we are not ancient Greeks.
Ja se johtuu siitä, että me emme ole muinaisia kreikkalaisia.
Because if we were, we would have realized some of these words that Paul spoke here.
Niin, siis me kysymme sitä, ihmettelemme, minkä takia Paavali juuri näin ilmaisi asian. Ja se johtuu siitä, että me emme ymmärrä tätä kieltä.
Because in order to understand, we need to have a little bit of the pagan background that the Corinthians had.
Sillä jotta me ymmärtäisimme, mitä Paavali oikein haluaa sanoa, niin meidän täytyy ymmärtää jotakin siitä pakanallisesta taustasta, mitä vasten nämä sanat on kirjoitettu.
You see, the ancient Greek religion was what they call mystery religion.
Muinainen kreikkalainen uskonto oli mitä kutsutaan mystiseksi uskonnoksi.
And it wasn't open to everybody.
Ja sitä ei ollut tarkoitettukaan tarjottavaksi kaikille.
Today all churches advertise their beliefs.
Nykyään seurakunnat haluavat kertoa kaikille, mitä he uskovat.
We write books about them.
Ja uskonkohdista kirjoitetaan kirjoja.
We write handbills and leaflets and we give to people free to read.
Ja pieniä esitteitä, joita halutaan antaa ihmiselle, jotta he lukisivat.
Not back then.
Mutta ei silloin.
The Greek mysteries were famous.
Kreikkalaiset salaisuudet tai mystiikka, se oli hyvin kuuluisaa.
But they were close to all those who were not initiated or part of this cult.
mutta ne olivat suljettuna salassa kaikilta niiltä, jotka eivät kuuluneet siihen mystiseen kulttiin.
People were coming from all over Greece to participate in these mysteries.
Ja sitten ihmiset tulivat ympäri Kreikkaa ottaakseen osaa ja tutkiakseen näitä salaisuuksia.
But these mysteries were never written down.
Mutta niitä ei edes koskaan kirjoitettu ylös.
In fact, we still don't know very much about these mysteries.
Ja tänä päivänäkään emme tarkkaan tiedä, mitkä olivat, mitä oli tämän sen aikaisen mystiikan sisältö.
I attended two courses in the university and I still am not sure what was happening there.
Olen ottanut kaksi kurssia koskien tätä muinaista mystiikkaa ja siltikään en vielä tiedä, että mistä siellä oikein oli kysymys.
And neither the teacher really knows because these things were not recorded.
Ja eikä professorinkaan tiennyt, koska näitä ei koskaan kirjoitettu ylös.
They were hidden.
Ne olivat piilossa.
Just like Paul says, God's deep wisdom is hidden.
Ja tätä kielikuvaa Paavali käyttää sanoessaan, että Jumalan syvät asiat ovat myöskin piilotettu.
In order to show you how serious the Greeks were, I'll give you an example.
Osoittaakseni, kuinka vakavissaan kreikkalaiset olivat, niin kerron teille esimerkin.
The ancient writer Euripides, when he wrote the tragedy Vakhe,
kun muinainen kreikkalainen kirjoittaja
Euripides
kirjoitti erään tragedian,
Vakhe was the name.
Vakhe oli tämän tragedian nimi.
And it spoke about Dionysus.
Ja siinä puhuttiin Dionysesta.
And it when it was first played, people understood that it revealed some of the ancient mysteries of Dionysus.
Ja kun tämä tragedia sitten esitettiin siellä teatterissa, niin ihmiset, katsojat ymmärsivät, että tässä paljastettiin joitakin näitä mystisiä asioita.
And they were upset. They wanted to kill the writer.
Ja näiden paljastuksien vuoksi ihmiset raivostuivat niin, että halusivat tappaa kirjailijan.
Now Paul describes the wisdom of God as secret wisdom.
Ja Paavali kuvaa nyt Jumalan viisautta tällaisena salaisena viisautena.
And the word he uses about this wisdom is that it was mystiki.
Ja sana, jota hän käyttää kuvaamaan Jumalan viisautta, on sana mystiki.
And you recognize this word from the word mystery, perhaps.
Ja varmasti heti te tunnistatte tämän sanan. Tästä tulee tietenkin tämä mysteeria-sana.
It is the word that described the ancient Greek religions, which were mysteriakes.
Ja tällä sanalla kuvattiin Kreikan muinaisia uskontoja, ne oli mysteerejä.
Why Paul uses pagan terminology for the word of God?
Ja mitkällä oikeudella nyt, miksi Paavali käyttää tätä pakanallista terminologiaa kuvaamaan Jumalan viisautta?
Because he wants his audience to understand him.
Koska hän haluaa, että ne, jotka lukevat hänen kirjettään, ymmärtävät, mistä hän puhuu.
God is not afraid of using expressions.
Jumala ei yhtään pelota se, että hän käyttää sen ajan kieltä, jolloin hän haluaa puhua.
He takes them and changes them according to his purpose.
Hän ottaa ne ilmaisut ja sitten hän muuttaa, antaa niille uuden merkityksen tarkoituksensa mukaan.
You see, in these mysteries that the Corinthians were initiated when they were pagans.
Sillä korintolaiset, koska he olivat alkuperältään pakanoita, niin jotkut heistä olivat päässeet mukaan näihin kultteihin.
During the initiation, they were shown something.
Ja jotta näihin kultteihin pääsi mukaan, niin oli tietyt menot menossa. Oli tietyt menot, joihin piti ottaa osaa. Ja näissä menoissa heille oltiin näytetty jotakin.
They were going inside a closed room, and they were shown probably a kernel of wheat.
He joutuvat tällaiseen pimeiseen huoneeseen, ja heille näytettiin viljan tähkä.
And the priests were telling them that this kernel of wheat has some sort of deep significance.
Ja sitten tämä pakana pappi selitti näille tähän kulttiin mukaan tulleille, että tällä viljan tähkässä tässä piili suuri opetus.
And the priest was speaking of the symbolism behind this, what he was shown.
Ja pappi puhui sitten sitä symboliikasta, mikä oli sen taustalla, mitä nämä uudet jäsenet näkivät.
And the initiates were supposed to guard this knowledge and ponder upon this knowledge.
Ja heidän tehtävänsä, näiden jäsenten tehtävä oli kätkeä nämä ajatukset mielensä ja miettiä niitä itsekseen.
Because the gods or the goddesses gave this knowledge to them.
Koska jumalattaret ja jumalat olivat nyt antaneet heille tämän tiedon.
And it was something special.
Ja se oli hyvin erikoista tietoa.
Now, the fact of course was that more or less all the people were initiated in these mysteries.
Ja vaikuttaa siltä, että loppujen lopuksi monetkin tulivat näihin kultteihin mukaan.
And just about so all the people knew that secret.
Ja salaisuudesta tulikin aika julkinen.
But still they felt that this secret was given to them by the gods themselves.
Mutta heillä oli kuitenkin sellainen tuntu, että heille oli tapahtunut jotain erikoista, itse jumalat ja jumalattaret olivat antaneet heille tämän tiedon.
Paul says to us Christians something similar happens.
Ja nyt Paavali sanoi, että meille kristityille tapahtuu jotain samankaltaista.
Our message is a message of wisdom.
Meidän sanomamme on viisauden sanoma.
But it is the wisdom of God.
Mutta se on Jumalalta lähtenyttä viisautta.
To these people that are outside,
ne jotka ovat seurakunnan ulkopuolella,
they know nothing.
Eivät he todellisuudessa tiedä mitään. You mean the Christian, doesn't make sense to them?
Yes, the Christian message.
Toisinpäin, anteeksi. Eli ne, jotka on sen seurakunnan ulkopuolella ja katsovat sisälle päin, niin niille se Jumalan viisaus ei merkitse mitään. Se on
but
heille hullutusta.
We understand it because the Holy Spirit makes it understandable to us.
Mutta me taas ymmärrämme sen, koska Pyhä Henki on se, joka selvittää sen asian meille.
For this wisdom of God or grace of God,
tämä Jumalan viisaus, Jumalan armo.
For this wisdom, Paul says it is written.
Ja tästä armosta ja viisaudesta on kirjoitettu, sanoo Paavali.
1 Corinthians chapter 2 verse 9.
Luvussa 2 ja 9.
No eye has seen, nor ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love him.
Sitä viisautta koskien Paavali kirjoittaa, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.
Now, many times we have read this verse before.
Te olette varmasti usein lukenut tämän jakeen.
And usually when we read this verse, we think that it describes heaven.
Ja monesti kun me luemme sitä, niin me ajattelemme, että tässä kuvataan taivasta.
And how beautiful it's gonna be in heaven.
Ja että taivas tulee olemaan niin kaunista.
And I have heard many times a pastor speaking of, we cannot imagine how wonderful it's gonna be.
Ja tätä jaetta on käytetty kuvaamaan sitä, kuinka taivas tulee olemaan niin kaunis, että me emme edes pysty sitä
kuvittelemaan. Because no eye or no ear has heard or seen these wonderful things.
Koska ei silmät ole koskaan nähneet eikä korvat kuulleet, mitenkä ihmeellinen paikka se on.
Heaven is a wonderful place.
Ja olen varma, että taivas onkin ihmeellinen.
And indeed, no eye has seen it and no ear has heard it.
Eikä silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut sitä, miten ihmeellinen taivas on. Mutta tämä jae ei puhu taivaasta.
This verse talks about the grace of God.
Vaan tämä puhuu Jumalan armosta.
This verse speaks about the wisdom and the wonderful love of God.
Tämä puhuu Jumalan viisaudesta ja hänen ihmeellisestä rakkaudestaan.
This verse speaks of the depth of Jesus' sacrifice.
Tämä puhuu siitä Jeesuksen uhrikuoleman syvyydestä.
And Paul says, you cannot understand this love.
Ja Paavali sanoi lukijoille, että ette pysty ymmärtämään sitä rakkautta.
It's a grace beyond human comprehension.
Se on armoa, jota ihmismieli ei pysty käsittämään.
It is made known to us though by the Holy Spirit.
Mutta hän myös muistuttaa, että se on tehty meille tunnetuksi Pyhän Hengen kautta. Jakeessa 10.
Because he is the one who searches all things, even the deep things of God.
Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet.
Paul implies that when you were pagans, you were told of things as deep wisdom.
Paavali sanoi siis lukijoilleen, että silloin kun te olitte vielä pakanoita, niin teille kerrottiin asioista, joita kuvattiin syvänä salaisuutena.
But in fact, in some of the mysteries, the participant thought that they were elevated in the level of the gods.
Ja silloin jotkut teistä ajattelivat, että koska te tiedätte nämä asiat, niin te kohoatte Jumalten tasolle.
They were sharing the important knowledge of the gods.
Ja heillä oli nyt salaisuus, jonka vain he ja Jumalat tiesivät.
Well, Paul says, nowadays,
ja Paavali sanoi, että nyt,
as Christians, you can participate in the deep things of God.
Nyt kristittyinä teillä on paljon suurempi mahdollisuus olla osallisina Jumalan syvistä salaisuuksista.
The pagans kept their secrets by not sharing them with each other.
Pakanat yrittivät pitää salaisuutensa, eivätkä halunneet kertoa niistä muille.
Well, in Christianity, the words are shared.
Mutta kristinuskossa me haluamme jakaa
but
sen
the
sanoman.
Words are not enough.
Mutta sanat eivät riitä.
We need the Holy Spirit to understand the deeper significance behind these words.
Sillä me tarvitsemme Pyhää Henkeä, jotta me voimme ymmärtää, mitä näiden sanojen taustalla on.
The Holy Spirit is the revealer of these things.
Ja Pyhä Henki on se, joka paljastaa nämä Jumalan salaisuudet.
When they are not understood with the Holy Spirit,
ja silloin kun niitä yritetään ymmärtää ilman Pyhän Hengen apua,
then they are stumbling block, they are foolishness.
Silloin niistä tulee sitä hulluutta ja silloin niistä tulee se kompastuskivi.
When they are understood, they are power and wisdom.
Mutta silloin kun ne ymmärretään Pyhän Hengen avulla, niin silloin ne muuttuvat voimaksi ja viisaudeksi.
So what does this have to do with the problems of Corinth?
Niin mitä kaikella tällä on tekemistä nyt Korintossa olevien ongelmien kanssa?
In the beginning, you remember, we started with the problems in the church.
Tehän muistatte, että alussa me aloitimme ja mainitsimme, että siellä seurakunnassa oli eri ongelmia.
Did Paul get sidetracked?
Oliko Paavalin ajatus jotenkin vähän liian juokseva ja hän meni ohi aiheensa?
Why does he speak about the cross when the problem is division in the church?
Minkä takia Paavali rupeaa yhtäkkiä puhumaan rististä, kun ongelma seurakunnassa oli jakaantuminen?
Why does Paul speak about the cross when the problem is immorality, marriage problems and food sacrifice to idols?
Minkä takia Paavali puhuu Jeesuksen rististä, kun ongelmana ovat epäjumalille uhdattu riha, moraalittomuus ja ongelmat avioliitossa?
You know, I don't think that Paul missed the point.
Olen varma, että Paavali ei erehtynyt.
I think he hit the nail on the head. This is an expression we say in Greek. I don't know if it's in other languages.
Hän osui suoraan sen asian ytimeen.
1 Corinthians 3:1.
Ja ensimmäisen korintolais kolmannessa luvussa, jakessa 1.
Paul says, brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ.
Hän sanoo, minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille ihmisille puhutaan. Vaan niin kuin puhutaan vanhan luontonsa vallassa oleville, niille, jotka ovat Kristuksen tuntemisessa vielä pikkulapsia.
That is the problem that I have with you, Paul says to the Corinthians.
Tämä on teidän ongelmanne, sanoi Paavali.
You have all these problems because you are little children.
Teillä on kaikenlaisia ongelmia, koska te käyttäydytte niin kuin pikkulapset.
Your problems are children's problems.
Ne ovat lasten ongelmia, mitä teillä on.
And why?
Miksi?
Because you are not spiritual.
Se johtuu siitä, että te ette ole hengellisiä.
Because you do not have the Holy Spirit.
Koska teillä ei ole pyhää henkeä.
Because if you have had the Holy Spirit will have taught you the deep things of God.
Sillä jos teillä olisi pyhä henki, niin te olisitte oppineet nämä Jumalan syvät asiat.
The heart of the problem, the heart of all problems is spirituality.
Kaikki meidän ongelmiemme syy seurakunnassa on hengellisyyden puute.
If you were spiritual people, Paul says,
jos te olisitte hengellisiä, sanoi Paavali.
In effect, if you understood the sacrifice of Christ, the sacrifice of Christ,
eli jos te todella ymmärtäisitte, mistä Jeesuksen uhrikuolemassa on kysymys,
you wouldn't be in this situation.
Niin te ette riitelisi tällä tavalla.
Divisions.
Teillä ei olisi niitä sitä jakautumista.
Moral problems.
Teillä ei olisi moraalisia ongelmia.
Authority issues.
Teillä ei olisi ongelmia auktoriteetin kanssa.
Lawsuits among believers.
Te ette haastaisi toinen toisianne oikeuteen.
All these things are signs of immaturity, spiritual immaturity.
Kaikki nämä ovat oireilua hengellisestä kypsymättömyydestä.
And all these things show that you have not come to understand the message of the cross.
Ja ne osoittavat, että te ette ole vielä ymmärtäneet ristin sanomaa.
Why did I preach this sermon?
Minkä takia saanaan tällaista?
To a church I do not know.
Seurakunnassa, jota en kunnolla edes tunne.
That faces challenges I have not heard.
Seurakunnassa, joka kohtaa haasteita, joista minä en tiedä mitään.
In a country I have never really lived.
Maassa, jossa en ole koskaan asunut.
Well, for one thing, I thought that you might enjoy some historical details about Greece.
No, ensiksikin halusin kertoa teille hiukan taustaa.
But niin, that is more of a joke, actually. More important is the solemn realization of Paul that problems, all problems, can be solved with a proper perspective.
Syy, miksi valitsin tämän aiheen, on se, että Paavali sanoi, että kaikki ongelmat, olivat ne sitten mitä tahansa meidän seurakunnassa, niin ne voidaan ratkaista sillä, että opitaan tuntemaan Jumalan syvälliset asiat, eli ristipaavali.
I do not know what problems you face as a church.
En tiedä, mitä haasteita teillä täällä seurakuntana on.
But I'm sure that you do face some of them.
Mutta kaikissa seurakunnissa on haasteita.
Let's think about it. It is not a mark of God's church, the church that doesn't have problems.
Se ei ole Jumalan seurakunnan merkki, että ei ole haasteita ja ongelmia.
Corinth was the church of God.
Korinton seurakunta oli Jumalan seurakunta.
Paul addresses his letter to those who are sanctified by God.
Kun Paavali aloittaa kirjansa, niin hän osoittaa sen niille, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia.
Lack of problem is not the mark of the true church of God.
Ongelmien puuttuminen ei tarkoita sitä, että seurakunta on Jumalan seurakunta.
But the mark of the true church is the ability of the church to go to the cross and find the answer to its problems there.
Jumalan seurakunnan tunnistaa siitä, että kun ongelmia nousee tai tulee esille, niin silloin mennään ristin juurelle ja löydetään vastaus sieltä.
In the cross, there are all the answers that you as a church or as a community seek.
Siellä ristin juurella ovat kaikki ne vastaukset, mitä tekin seurakuntana tai yhteisönä etsitte.
At the foot of the cross, there is no place for division.
Sillä ristin juurella ei voi olla jakaantunut.
There is only place for sinners who need forgiveness.
Sinne mahtuvat vain syntiset, jotka tarvitsevat anteeksiantoa.
At the foot of the cross, there is no place for anyone to question Paul's authority or anyone else's authority.
Siellä ristin juurelle ei mahdu riitelemään siitä, että kenen sana on tärkein sana.
There Jesus' authority surpasses everything else.
Sillä Jeesuksen auktoriteetti on se, mikä siellä ratkaisee.
And we can approach the cross only with humility.
Ja ristiä voi lähestyä ainoastaan nöyryyden kautta.
Make sacrifice to idols means nothing at the foot of the cross.
Siellä ristin juurella epäjumalille uhratulla lihalla ei ole mitään merkitystä.
Issues about worship, which were important for the Corinthian church, are forgotten there.
Siellä eri Jumalan palvelustyyleihin liittyvät kiistelyt unohtuvat.
The encounter with the crucified Jesus is the true worship.
Ja se, että kohtaa sen ristiinnaulitun Jeesuksen, se on todellista Jumalan palvelusta.
But at the foot of the cross, also personal problems are being solved.
Mutta siellä ristin juurella löytyy myös vastaus henkilökohtaisiin ongelmiin.
They are not seen anymore from our own viewpoint.
Silloin me saamme niihin uuden perspektiivin.
But we can see them from a cosmic viewpoint.
Ja me katsomme niitä suuremmassa koko maailmanlaajuisessa kokonaisuudessa.
We can see them from the viewpoint of God.
Me näemme ne enemmänkin Jumalan lähtökohdista.
We see the effect that our sins have caused to the Son of God.
Ja me huomaamme, mitä meidän syntimme on saanut aikaan Jumalan pojalle.
And we can realize that nothing is important except Him.
Ja me huomaamme, että ainoastaan hänellä on merkitystä.
As a church and as individuals, I urge you to look to the cross.
Seurakuntana ja yksilöinä, niin pyydän teitä, katsokaa Jeesuksen risti.
What you seek, it lays there.
Mitä etsitte, niin se löytyy sieltä.
At the cross, where I first saw the light.
Ristillä, ristillä näin valon ensi kertaa.
And the burden of my heart rolled away.
Ja sydämeni taakka vieri pois.
It was there by faith I received my sight.
Siellä uskossa sain näköni takaisin.
And now I'm happy all the way.
Ja nyt olen täysin onnellinen.
Amen.
Amen.
Loppulauluna laulakaamme juuri tästä Jeesuksesta, josta me kuulimme. Laulu 172. Jeesus armon soi, voiton meille toi. Hän on valkeus, tie, totuus, elämä. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme ja pyydän, että jompikumpi teistä nohtaa loppurukouksessa. Jukylä. Kolehti me voimme kerätä sen tämän laulun aikana.
ryhdytään rukoukseen. Rakas taivaallinen pyhä Isä, sinä tiedät, että joskus meistä tuntuu, että meidän ongelmamme ovat selvittämättömiä ja vaikeita. Kiitos siitä, että olet tänään muistuttanut meitä, että me katsoisimme Jeesukseen ja hänen ristinsä ja hänen uhrin kuolemaansa. Ja että me osaisimme laittaa asiat elämässämme oikeaan järjestykseen. Isä, me tahdomme nyt jättää meidän taakkamme ja huolemme sinun käsisi. Ja me kiitämme siitä, että ne ovat vahvat käsivarret ja sinä voit tehdä asioita, joita me itse emme voi tehdä. Pyydän, että siunaat myös nämä kerätyt varat ja siunaat tätä Tukholman suomalaista seurakuntaa. Pyydän, että annat heille sellaisen lähetystehtävän, jota he voivat innolla ryhtyä suorittamaan ja annat heille pyhältä hengeltä saatua hyvää mielikuvitusta suorittaa se tehtävä. Anna täällä vallita aina yhteyden ja rakkauden henki, niin että ne, jotka kulkevat tästä ohitsekin, niin kokevat, että mitä tuolla oikein tapahtuu. Minäkin haluaisin tietää siitä enemmän. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on hyvä suunnitelma tätä seurakuntaa varten. Ja me tahdomme siunata tätä seurakuntaa ja sen jokaista jäsentä, myös niitä, jotka eivät täällä tänään ole. Jeesuksen nimessä, aamen.
Nyt pyydän vielä seurakuntaa nousemaan ja kaksi henkilöä saavat istua. Täällä ei varmaan enää Paavoa ole, mutta Lasse saa istua. On nimittäin, ei kun Paavo Piiroinen. He ovat täyttäneet vuosia ja me laulamme loppukaneetiksi laulun 24. Meillä on täällä tapana aina syntymäpäiväsankareille laulaa. Laulu 24. Paljon on aihetta lapselle. Ja kiittää. Hyvä. No sitten vielä yksi syntymäpäiväsankari, joka saa istua, me muut laulaa.
Paljon on aihetta lapsella kiittää. Jumalan lahjoja kaikille riittää. Jokainen päivä on aamusta varhain. Jumalan armoa lahjoista parhain. Kaunia rauhana vuosien päivät. Helmenä kaikki ne muistoihin.
Siunausta teille syntymäpäiväsankarit ja saakoon tämä olla meidän loppukaneettimme. Kantakaamme toinen toisiamme myöskin musiikin voimalla. Turvallista kotimatkaa teille kaikille.